Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 18-mart, juma, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar sarlavhalari. Memorial inson huquqlari markazi O'zbekistonda qatag'onlar kuchayganidan xavotir bildirdi.
Рост масштабов уже начался во второй половине 2008 года, но на 2009-2010 резкий скачок.
Toshkentda 1-apreldan boshlab markaziy isitish tizimi issiq va sovuq suv ta'minoti to'lovlari oshadi. O'shliklarga yordam uyushtirgan faol o'zi yordamga muhtoj bo'lib qoldi.
Haligi joyda portlash sodir bo'ldi. Shunday kelsam, odamni berdi tepasida tandirda singari o't yonyapti haligi yerda.
Yaponiyaning yadroviy xavfsizlik agentligi Fukushima atom elektr stansiyasidagi halokat ko'lamini 5-chi darajaga ko'tardi. BMT xavfsizlik kengashining 17 mart kungi rezolyutsiyasiga muvofiq Liviya harbiy uchuvchilarining havoga ko'tarilishi taqiqlandi. Shuningdek, dasturimiz davomida Islom va musulmonlar ruknining yangi sonini tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishing. Mikrofonda yana Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatining Human Rights Watch vakolatxonasini yopish qaroridan qattiq tashvishda ekanini bildirdi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vaziri Katrin Eshtenning matbuot kotibi Maya Kosyanchich bu haqda Ozodlik radiosiga shunday dedi.
The European Union is very concerned about the denial of accreditation to the Human Rights Watch research and
O'zbekiston hukumatı Human Rights Watch tadqiqotchisiga akkreditatsiya bermaganidan Yevropa Ittifoqi nihoyatda tashvishda ekanini aytmoqchiman. Bu masala o'tmishda O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi muzokaralarida, jumladan oliy darajadagi uchrashuvlarda ham ko'p bora ko'tarilgandi, deya bildirdi Maya Kosyanchich. Ayrim axborot nashrlarida Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekistondan quvilganiga norozilik belgisi olarak Yevropa Ittifoqi Toshkentda vakolatxonasini ochishdan voz kechish bilan demarsh qilgani xabar qilingan edi. Yevropa Ittifoqi rasmiysi Maya Kosyanchich bu xabarlarni rad etdi va Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda vakolatxona ochish rejasidan voz kechish maganini ta'kidladi.
These reports do not correspond to the truth. We have plans regarding the future delegation in Uzbekistan.
Bu xabarlar haqiqatni aks ettirmaydi. Kelajakda O'zbekistonga delegatsiya yuborish rejamizda sobitmiz, deya ta'kidladi Maya Kosyanchich. O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi vakolatxonasini ochish qarori Islom Karimovning yanvar oyida Bryusselga qilgan safari va Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso bilan 2 soatdan ko'p davom etgan uchrashuvdan keyin qabul qilingan edi. Ayni muzokaralar davomida Human Rights Watch tashkiloti xodimiga akkreditatsiya berish masalasi ham ko'tarilgandi. Biz bu bilan bog'liq jarayonni yaqindan kuzatib boramiz va kelajakda ham oliy darajada o'tkazilajak muzokaralarda Human Rights Watch akkreditatsiyasi masalasini ko'taramiz, deya ta'kidladi Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vaziri Katrin Eshtenning matbuot kotibi Maya Kosyanchich. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Liviyada hukumat kuchlariga harbiy amaliyotlarni to'xtatib turish haqida buyruq berilgan. Liviya tashqi ishlar vaziri Musa Kusa aholi orasida yo'qotishlarni oldini olish maqsadida BMT rezolyutsiyasiga hamohang tarzda shunday qaror qabul qilinganini ta'kidladi. Liviya o't ochish va barcha harbiy amaliyotlarni to'xtatishga qaror qildi, deya bildirdi Musa Kusa. Kecha xavfsizlik kengashi Liviya osmonini aviatsiya parvozlaridan xoli hudud deb e'lon qilish to'g'risidagi rezolyutsiyani ma'qullagandi. Qator g'arb davlatlari va NATO bugun Liviyada parvoz taqiqlangan havo hudud yaratish va tinch aholini himoya qilish borasida qabul qilingan BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini amalga oshirish yo'l-yo'riqlarini muhokama etadi. Britaniya bosh vaziri David Cameron bu borada tayyorgarlik ishlari allaqachon boshlanganini ta'kidladi.
Britain will deploy tornadoes and typhoons as well as
Britaniya tornado va tayfun rusumidagi o'z uchuvchilarini, shuningdek uchuvchilarni nazorat qiluvchi moslamalari va tayyorlarini yuboradi. Bunga tayyorgarlik allaqachon boshlab yuborildi, deya ta'kidladi Britaniya bosh vaziri Cameron. Liviyada parvoz taqiqlangan hudud yaratish to'g'risidagi rezolyutsiya loyihasi Britaniya va Fransiya tarafidan ilgari surilgandi. Yaman poytaxti Sanada bugun hukumat kuchlari namoyishga chiqqan olomonni o'qqa tutdi. Guvohlar va shifokorlarning aytishicha hozirga qadar 30 dan ortiq odam halok bo'lgan, 100 dan ortiq odam yaralangan. Namoyishchilar juma namozidan so'ng prezident Al-Abdulloh Solih iste'fosini talab qilib, Sana universiteti binosi oldidagi maydonga yurish qila boshlaganlarda xavfsizlik kuchlari ularni o'qqa tutgan. Prezident Al-Abdulloh Solih Yamanni 32 yildan buyon idora etib keladi. Tunis va Misrdagi inqiloblardan ilhomlangan yamanlik yoshlar ham uzoq yillik diktator Solihning hokimiyatdan ketishini xohlamoqdalar. Yaponiyada ro'y bergan zilzila va halokatli sunamidan bir hafta o'tib, bugun mamlakat bo'ylab tabiiy ofatdan halok bo'lganlar xotirasiga motam tadbirlari bo'lib o'tdi. Yaponiyada Toshkent vaqti bilan 11 dan 46 daqiqa o'tganda 1 daqiqalik sukut saqlandi. 11 mart kuni yuz bergan 9 ballik zilzila va tsunami oqibatida nobud bo'lganlar va bedarak ketganlar soni hozirga qadar 16,5 ming kishidan ortib ketdi. Hozirga qadar halok bo'lgan 6,5 ming odam shaxsi aniqlandi. Yaponiyaning Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasini elektr energiyasi bilan ta'minlash qayta tiklandi. Mutaxassislarga ko'ra, endilikda stansiya reaktorlarining zilzila va to'fon oqibatida ishdan chiqqan sovutish tizimini ishga tushirish imkoni paydo bo'ldi. Keyingi kunlarda atom reaktordagi yonilg'i erib ketmasligi uchun harbiy vertolyotlardan reaktor ustiga tonnalab suv sepilayotgan edi. Nurlanish darajasi ko'tarilishi xavfi borligi sabab qator davlatlar o'z fuqarolarini Yaponiyadan chiqarib olmoqda. Bugun Bishkekda Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev va unga yaqin bo'lgan sobiq qirg'iz amaldorlari ustidan mahkama boshlanar-boshlanmas yana boshqa kunga qoldirildi. Bakiyev hamda 28 nafar sobiq amaldor o'tgan yil 7 aprel kungi voqealar munosabati bilan sudlanmoqda. Bakiyev hamda 5 amaldor sirtdan sudlanayotir. Ular 7 aprel kuni Bishkekda hukumat binosi oldidagi maydonda yig'ilgan namoyishchilarni o'ldirganlikda ayblanmoqdalar. O'sha kuni 87 kishi o'lgan, yuzlab kishi yaralangan edi. Bishkekdagi sport saroyi oyida boshlangan sud jarayoni noyabr oyida saroyga kiraverishda portlash yuz bergani tufayli to'xtatib qo'yilgan edi. AQSh O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri harbiy yordam dasturi doirasida 100 ming dollar berishi mumkin. Regnum axborot agentligi xabarga ko'ra, Oq uy ma'muriyati bu haqdagi hujjatni AQSh Kongressiga tasdiqlash uchun yuborgan. Agar Kongress buni tasdiqlasa, bu Vashingtonning O'zbekistonga 2005 yil Andijon hodisasidan so'ng birinchi harbiy yordami bo'ladi. AQShning O'zbekistonga 2012 yil uchun mo'ljallayotgan yordamlari umumiy hajmi 210 ming dollarni tashkil etadi. Bu raqam o'tgan yildagiga qaraganda 2%ga kamdir. Navbatdagi xabar Afg'onistondan. Afg'onistonda BMTning 5 muhandisi o'g'irlab ketilgan, tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Noma'lum qurolli shaxslar Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot idorasi muhandislarini Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon va Sarpul viloyatlari oralig'ida o'g'irlaganlar. Juzjon viloyati hokimi Muhammad Olim Soyining ta'kidlashicha, yo'l quruvchi ushbu muhandislar Sarpul viloyati markazidan Juzjonga jo'nab kelayotganlarida o'g'irlanganlar. Ular orasida Pokistonlik muhandislar borligi ham aytiladi. Juzjon va Sarpul viloyatlari xavfsizlik idoralari mulozimlari o'g'irlangan muhandislarni ozod qilish uchun o'z sayyoh harakatlariga davom ettirayotganliklarini aytadilar. Haligacha hech bir tomon hodisa mas'uliyatini o'z bo'yniga olmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar edi.
Shu soatgacha olingan xabarlarida hurmat, rahmat. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar, xabarlar, matnlarni Ozodlikning internet saytida, ya'ni www.ozodlik.org sayti orqali o'qishingiz mumkin. Ayni paytda qo'l telefonlaringiz orqali ham ana shu matnlarni o'qish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar, sarlavhalari. Memorial Inson huquqlari markazi O'zbekistonda qatag'onlar kuchaygandan xavotir bildirdi. Toshkentda 1 apreldan boshlab markaziy isitish tizimi, issiq va sovuq suv ta'minoti to'lovlari oshadi. O'shliklarga yordam uyushtirgan faolning o'zi hozirda yordamga muhtoj bo'lib qoldi. Yaponiyaning yadroviy xavfsizlik agentligi Fukushima atom elektr stansiyasidagi halokat ko'lamini 5 darajaga ko'tardi. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Rossiyadagi Memorial Inson huquqlari markazi O'zbekistonda qatag'onlar avjiga chiqqani va xalqaro hamjamiyat bu mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga yetarli e'tibor bermayotganidan tashvish bildirdi. 2009-2010 yillarda O'zbekistondagi siyosiy qatag'onlar nomi ostida e'lon etilgan hisobotda keltirilishicha, mamlakatda repressiya ko'lami 5 yil avvalgi vaziyatga qaraganda ortgan, lekin 1999-2001 yillardagiga qaraganda kamaygan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda repressiyalar ko'lami so'nggi 10 yil ichidagi eng yuqori darajaga ko'tarilgan. 2009-2010 yillar oralig'ida O'zbekistonda 868 odam siyosiy motivlar bilan sudlangan. Bundan tashqari 550-600 odam terrorizmga qarshi kurash tadbirlari doirasida qisqa muddatlarga hibsda ushlab turilgan. Bu ma'lumotlarni Rossiyadagi Memorial tashkiloti o'z hisobotida e'lon qildi. Hisobot muallifi tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Vitaliy Ponomaryov.
Рост масштабов уже начался во второй половине 2008 года, но на 2000...
Qatag'onlar ko'lami aslida oshishi 2008 yilda boshlangan edi. 2009-2010 yillarda esa bu avjiga chiqdi, deya bildirdi Ponomaryov. 2009-2010 yillarda O'zbekistondagi siyosiy qatag'onlar nomosida e'lon etilgan hisobotda keltirilishicha, mamlakatda repressiya ko'lami 5 yil avvalgi vaziyatga qaraganda ortgan, lekin 1999-2001 yildagiga qaraganda kamaygan.
И одной из целей этого доклада является то, что обозначить вот масштабы и серьезность этой проблемы.
Memorial inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Vitaliy Ponomaryovning Ozodlik radiosiga aytishi, bu avvalambor xalqaro hamjamiyatning O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga yetarli e'tibor bermagani natijasidir. Hisobotni e'lon qilishdan maqsad ham O'zbekistondagi muammo naqadar jiddiy ekanini urg'ulash va O'zbekistonning xalqaro hamkorlarini bu mamlakatdagi minglab siyosiy mahbuslar taqdiriga befarq bo'lmaslikka chaqirishdir, deya bildirdi Ponomaryov. Ushbu hafta Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumati Toshkentdagi idorasini yopishga majbur qilganini bildirgan edi.
Действие в отношении Human Rights Watch, оно связано с
Human Rights Watch masalasiga kelsak, bu O'zbekiston rahbarining Bryusselga tashrifidan keyin vaziyatga noto'g'ri baho berilishi natijasidir. Karimov o'yladiki, Andijon bilan bog'liq sanksiyalar bekor qilindi, Bryusselda qabul qilindi va G'arb O'zbekistondagi inson huquqlari qo'pol buzilishlarga ko'z yumadi va xavfsizlik borasida hamkorlik qiladi deb o'yladi. Albatta, G'arbda shunday deb o'ylovchi kuchlar ham bor, lekin hozir Human Rights Watch bilan bog'liq bu holat katta shov-shuv uyg'otgan bir paytda, ayrim paytlari Toshkent o'ylaganidek bo'lmasligi ham mumkin degan fikrlar ko'tarilmoqda, deya bildirdi Vitaliy Ponomaryov.
Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi O'zbekistonda qatag'onlar avjiga chiqqan va xalqaro hamjamiyat bu mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatga yetarli e'tibor bermayotgandan tashvish bildirganiga oid ma'lumotlar edi. Hurmatli tinglovchi, dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W .ozodlik.org.
Suhbatimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Toshkentda 1-apreldan boshlab markaziy isitish tizimi issiq va sovuq suv ta'minoti uchun to'lovlar oshadi. Bu haqda Tosh issiq quvvat va Suvsoz shirkatlari o'z mijozlariga xabar qildi. Toshkentliklar isitish tizimi va issiq sovuq suv uchun to'lovlarning oshishini shahar hokimiyatining Navro'z bayramiga shaharliklarga atagan sovg'asi ekanini aytishmoqda. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rganishga harakat qildi.
Tosh issiq quvvat shirkati Sirg'ali tumani bo'limining o'zini tanishtirmagan rasmiysi Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda 1-apreldan boshlab toshkentliklar markaziy isitish tizimi issiq va sovuq suv uchun oshirilgan tarifda pul to'lay boshlashlarini aytdi.
Отопление это 1 квадратный метр жилой площади будет 430.
Markaziy isitish tizimi har bir odam uchun 436 so'm 27 tiyin qilib belgilandi. Bu avvalgi narxdan yaqin 40 so'm qimmatroq. Hisoblagichsiz issiq suv bir odam uchun 5460 so'mni tashkil etdi. Tosh issiq quvvat rasmiysi to'lovlar oshirilishining sabablarini shunday izohlaydi.
Всё по повышается, энергоносители повышаются.
Hamma narsaning narxi ko'tarilib boryapti. Energiya resurslari, elektr energiyasi narxlari oshgandan so'ng tabiiy biz ham narxni oshirishga majbur bo'lamiz, deydi Tosh issiq quvvat shirkatining Sirg'ali tumani bo'limi rasmiysi. Toshkentlik Abduqahhor Musayevga ko'ra, aholisining asosiy qismi kambag'allikda yashayotgan o'zbekistonliklar uchun kommunal xizmatlarga to'lovlarning oshirilishi bu juda ham ortiqcha bo'ldi.
Bundan battar qashqa bo'ladi, nima bo'ladi? Sababi ishsizlik, yerotgan pensiyasi na gaziga yetadi, na suviga yetadi. Mutlaqo hozir agarda shaxsan men o'zimni na pensiyamni hisoblab bersam, balki hali Gitler hali qanoqanadi odam bor, undan ham battar tushib qolaman. Hozir dannayman endi. Misol uchun, mani oilamda hozir ikkita qizim kollejda o'qiydi. Bitta nevaram ham o'zimda 2 yoshidan buni kollejda o'qiydi. Buni 85 ming pensiya olaman. Ayolim 75 ming pensiya oladi. Gazga, mana oyiga gazga mana qish paytida 130 ming. Mana qish paytida bir oyda 130 ming yo'q. Mana kechida pensiya keldi. Svetga 77 ming. Ko'rsin, non choyda o'tirishingiz kerak edi. Bilasizmi, normal odamga shu savolni bersangiz, o'sha prezidentga, prezident ham o'zi qotib qoladi, qanaqa bu yashayapti. Men hozir o'pchi agar O'zbekiston bo'yicha olsangiz, 90% mutlaqo 4 million narsa bu oshirish. Xalqda korrupsiya bu nagruzka deb
deydi toshkentlik Abduqahhor Musayev. Eslatib o'tamiz, so'nggi bor markaziy isitish tizimi va issiq hamda sovuq suv uchun to'lovlar o'tgan yilning oktyabr oyida oshgan edi. Joriy yilning fevral oyida hisoblagichi yo'q xonadonlar uchun issiq suv yana 20% oshirilgandi.
Toshkentda 1-apreldan boshlab markaziy isitish tizimi issiq va sovuq suv ta'minoti uchun to'lovlar oshadi. Toshkentliklar buni shahar hokimiyatining Navro'z bayramiga shaharliklarga atalgan sovg'a ekanligini aytishmoqda. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz e'londan keyin yana davom etadi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Qo'ng'iroq qiling, qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. O'shliklarga yordam uyushtirgan kishining o'zi hozirda yordamga muhtoj. 2010 yil iyun oyida Qirg'iziston janubida bo'lib o'tgan voqealardan keyin Ozodlik radiosi fojia qurbonlariga yordam berishni so'rab o'z tinglovchilariga murojaat qilgan edi. Murojaatimizni e'tiborsiz qoldirmagan tinglovchilarimiz bir necha oy ichida O'shga 10 ming AQSh dollaridan ziyod yordam puli jo'natdi va O'shdagi faollar guruhi O'sha ehson pullarini muhtojlarga tarqatib berdi. Kunigacha ma'lum bo'lishicha, yaqinda O'sha guruhning bir a'zosi boshiga bir musibat tushganki, natijada shu kunda uning oilasi shoshilinch yordamga muhtoj. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Kecha O'shdan mana bu xat keldi. Uni tahrirsiz keltiraman. Salom, Ozodlik radiosi tahririyati deb boshlanadi maktub. Kasalni yashirsang, o'lim oshkora deganday, hozirgi kunda o'zim moddiy yordamga muhtoj bo'lib qoldim. 20 yanvar kuni 24 yashar bir bolali o'g'lim uyida gaz portlashi oqibatida belidan tepasi kuyib ketdi. Bir oy o'lim bilan olishib, bir oydan keyin bolnitsadan tushdi. Hamkasblarim oz-ozdan yordam berishdi. O'zimni bor bisotim va ukalarimni mol qo'yini sotib eplab bolnitsaga to'lab olib chiqqan edim. O'zim ishlaganim uchun xayriya pullaridan bir so'm ham xiyonat qilmay boshqalarga berdim. O'zim uchun xarjlamadim. Hozirga kelib o'g'limni butun tanasi chiriyapti. Organizmi kuyikni yenga olmayapti. Qimmat dori-darmonlarga yozib berdi. Ishonsangiz, yanvardan beri maosh ololmay ishlayapmiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari oliy komissarligida ishlayman. Ertaga indinga deb aldab yuribdi. Puldor do'stlar, qarindosh urug'lar hammasi xorijda. Shuncha odamga moddiy, ma'naviy va boshqa yordamlarni berdik. O'zimiz muhtoj bo'lganda kimga murojaat qilishni bilmayman. Sizlardan iltimos, menga ham ozgina yordam uyushtirib bersangiz, maoshimni olsam, men boshqalarga ulashib beraman. Meni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Ilotsizlik shu xatni yozishga majbur qildi. Rasmlarini yuborishga harakat qilaman. Hurmat bilan I. Rahmatullayev. Qanday yozilgan bo'lsa, shundayligicha keltirilgan bu xat muallifi I. Rahmatullayev siz tinglovchilarning ko'pchiligiga o'sh voqealaridan keyin yaxshi tanish bo'lib qolgan Izzatulla Rahmatullayevdir. Izzatulla a'zosi bo'lgan o'shlik faollar guruhi ozodlik tinglovchilari o'shliklarga atab jo'natgan 10 ming dollardan ziyod ehson pulini muhtojlarga tarqatib bergan va o'z vaqtida bu ishning batafsil hisobotini radiomiz orqali siz tinglovchiga yetkazgan edi. Mana endi ma'lum bo'lishicha Izzatullaning o'zi yordamga muhtoj bo'lib turibdi. Uning xatini o'qib ancha xijolat bo'ldim. Gap shundaki, o'shdagi barmoq bilan sanarli darajada oz o'zbek huquq himoyachilaridan biri bo'lgan Izzatulla bilan bir hafta 10 kunda bir gaplashib turaman. Beradigan savollarim har doim bir xil. O'sh tinchmi? O'shliklar tinchmi? Nima yangiliklar bor? O'ylab qarasam, biron marta ham oilasining, o'zining sog'lig'ini so'ramagan ekanman. O'zi ham biron marta o'g'lim kuyib qoldi deb zorlanmagan. Eng uyatli joyi shundaki, Izzatullaning o'g'li kuyib qolganidan xabarim bor edi. Radiomiz Qirg'iz xizmati bu voqea to'g'risida 25 fevralda yozgan edi. O'shanda yo sinchiklab o'qimaganmanmi yoki o'sh fojiasi fonida bir yigitning maishiy jarohati voqea bo'lib ko'rinmaganmi, har qalay e'tibor bermagan ekanman. Jurnalistning boshi boshqalarning boshidan boshqacharoq bo'lib qoladi shekilli. Qo'l oyog'i singan bemorlar yotadigan palatada ularni davolayotgan vrach qo'lidagi skalpel bilan qo'qqisdan o'z barmog'ini kesib olsa, achinmaysiz. Faqat kulgingiz qistaydi, to'g'rimi? O'sha voqeasi fonida Izzatullaning o'g'li kuyib qolishi o'sha vrachning barmog'ini kesib olganiday ko'ringan shekilli menga. Chunki Izzatulla va uning atrofidagi faollar fojiadan jafo ko'rgan hamshaharlariga qo'llaridan kelganicha, kuchlari yetganicha vrachlik qilayotgan edi-da. Izzatullaning xati mazmunidan, xatga ilova suratlardan tushundimki, shunchaki barmoq kesilgan emas. Ahvol ancha jiddiy. Bugun ertalab Izzatullaga qo'ng'iroq qildim, hol ahvol so'radim, nima bo'lganini so'radim.
20-yanvar kuni chiqib ko'mir olib, ko'mirni tushirib qoldi, yugani banyaga kirdi, banyaning ichida gaz to'planib qoldi. Gazni qani ochib otilib qo'yganmi, boshqa bo'lganmi bilmayman. Haligi joyda portlash sodir bo'ldi. Shunday kelsam, odamni berdi, tepasida tandirdi, singar o't yonyapti, haligi ichida bola shu harakat qilyapti chiqishga. Men yot-yot deyishimni bilaman, bunisida ikkinchi portlash sodir bo'ldi, eshik peshikdan yo'lmadi, ko'chaga kirib ketardi. Borib qarasam, mana shu derazadan tepasi to'lib kuyib ketgan, sochlar jingallik endi qo'yoradi. Qo'shnilar kirib, ungacha qo'shnilar ketayib ketib, qo'shnilar kirishib turib, kuyayotgan joylarni o'chirib qolishdi. Men buni mashinaga o'tkazib, bolnitsaga olib bordim. O'sha bolnitsada tanasini ko'p joyi kuyib ketgani sababli juda ko'p qon kerak bo'ldi. Boshida qarindoshlar, keyin lekin tanish bilishlar o'shani eplab binoza qilib, o'shani bir oy bolnitsada yotib chiqdi, bolnitsadan chiqqanga kelgan.
Bugun endi shu kunda ahvoli qanday endi?
Bugungi kunda ham shu ichki o'ziga kela olmayapti, mana shu tanadagi kuygan yerlarda organizm shu переворот qila olmayapti, shu yotibdi. Hamma yerdan suv chiqyapti, boshqa yering chiqyapti, endi ko'rasiz.
Yana qaytarib kasalxonaga yotqizsa bo'lmaydimi?
Olib borgandim. Biz qo'limizdan kelganini qildik, biyoza dedi. Organizm kuchli bo'lsa, dedi, shu kuyikka qarshi o'zi kurash kerak deb qaytarish vardi. Kuchli dorilarni yozib berdi. Endi u dorilar ham ishonchsiz vaqtcha anqon durug'i ekan. Musiga qimmat.
O'zi bormi? Dori?
Borligi bor. Borligi bor. Bitta ampulasi 710 so'mdan ekan bitta qo'lchi.
Undan qancha kerak bo'ladi?
Har kuni bittadan. Undan qolgan nazariyadagi immunitetga ko'taradigan bir dorilari borarkan shular bo'lsin, kelish mis bir kunda shu 900 000 so'mlik dori ketyapti hozir.
Mana shunaqa ahvol. 1000 qirg'iz so'mi qariyb 25 AQSh dollaridir. Bir kunda 25, 4 kunda 100 dollar. O'g'ilning ahvoli esa o'ta og'ir. Xullas, yordam kerak aziz tinglovchilar. Men o'zim ham ko'nglimdan 3-4 so'm chiqarib qo'ydim, kechi bilan dushanba kuni oladi Izzatilla. O'zimni bir yengil his qilay desangiz, siz ham ko'nglingizdan 3-4 so'm chiqararsiz. O'g'lidan ortsa, ortganini Izzatilla ham boshqa muhtojlarga olib borib beradi. Axir siz tinglovchi yuborgan 10 ming dollarni tarqatib berdi-ku, u a'zosi bo'lgan guruh. Shu kungacha bu aksiya to'g'risida o'shdan bir og'iz ham yomon gap yetib kelmadi-ku. Agar pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, saytimizga kiring, tinglaganingiz lavha matni ostida Izzatullaning bank raqamlari keltirilgan.
O'shliklarga yordam ko'rsatgan Izzatulla akaning o'zi shu kunlarda yordamga muhtoj bo'lib qolgani haqidagi ma'lumotlar edi. Muhtaram tinglovchi, agar Izzatulla akaga yordam ko'rsatish istagida bo'lsangiz, Ozodlikning internet saytiga kiring. Internetdagi manzilimiz, eslatib o'tamiz, www.ozodlik.org. Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. 17 mart kuni Moskvaning Markaziy jurnalistlar uyida Inson huquqlari institutining xorijda ta'qib ostida bo'lgan shaxslarning Rossiyadan ekstraditsiya qilinishiga bag'ishlangan anjuman bo'lib o'tdi. Davra suhbatiga yig'ilgan huquq himoyachilari va advokatlar oxirgi paytlarda Markaziy Osiyo, ayniqsa O'zbekistondan ekstraditsiya so'rovlari ko'payganini ta'kidlamoqdalar. Anjumanda muxbirimiz Umidbek ishtirok etdi.
Moskvadagi Inson huquqlari instituti tomonidan Rossiyada ekstraditsiya masalalariga oid uyushtirilgan yig'ilishda ekstraditsiya bilan bog'liq ishlarni olib boruvchi ko'plab advokatlar, huquq faollari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Anjumanda ko'tarilgan asosiy masala xorij davlatlarida bo'layotgan so'rovlarga binoan qochqinlarni ekstraditsiya qilish. So'zga chiqqan boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Ribinina chet el fuqarolarini Rossiyadan ekstraditsiya qilishga kelayotgan so'rovlar asosan Markaziy Osiyo davlatlaridan bo'layotganiga urg'u berdi. Ayniqsa bu so'rovlar bo'yicha O'zbekiston huquq tartibot organlari ilg'orlik qilmoqda, deydi huquq faoli. So'nggi paytlarda Rossiyada keskin repressiv rejimli davlatlarning so'rovlariga binoan qo'lga olinib, ekstraditsiya qilinayotganlar soni keskin oshib borayotgani kuzatilmoqda. Ularning aksariyati o'z mamlakatlarida qonundan tashqari siyosiy va diniy asosda ta'qibga uchragan shaxslardir. Bu shaxslar ham 1951-yilgi qochqinlik maqomi haqidagi BMT konvensiyasi, ham Rossiyaning qochqinlar to'g'risidagi qonun himoyasi ostidadir. Misol tariqasida 2-3 yil oldin faqatgina Markaziy Osiyo davlatlaridan ekstraditsiya talabi bilan yiliga 5-6 ta so'rov kelgan bo'lsa, bugungi kunda faqat boshpana huquq loyihamizning nazoratida so'nggi yil davomida 18 kishi qayd etildi, deydi loyiha rahbari Yelena Ribinina. Huquq himoyachisining so'zlariga ko'ra, an'anaviyga aylangan O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston kabi ekstraditsiya so'rovchi mamlakatlar qatoriga Qirg'iziston, Belarus va Qozog'iston faol kirib borayotgani kuzatilmoqda. Qirg'izistondan so'rovlar oxirgi 1 yil davomida mamlakatda bo'lib o'tgan voqealardan keyin avj oldi, deya ma'lum qildi Yelena Ribinina. Bugunga kelib Qirg'izistondan jo'natilgan ekstraditsiya so'rovlari yuzasidan ochilgan bir qator ishlar mavjud. Asosan bu so'rovlar janjal paytida mamlakatni tark etgan etnik o'zbeklarga tegishli, ya'ni kechagi jabrdiyda bugun aybdorga aylantirilmoqda, dedi boshpana huquq loyihasi rahbari. Ribininaning so'zlarini tasdiqlab, so'z olgan yana bir mashhur huquq himoyachisi Memorial qoshidagi fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina Markaziy Osiyodan bo'layotgan ekstraditsiya so'rovlarining oshib borishiga bevosita O'zbekiston va Rossiya o'rtasida imzolangan maxsus shartnomani sabab qilib ko'rsatdi. Unga binoan Rossiya hududida boshpana so'ragan o'zbek qochqinlari uchinchi mamlakatlarga faqatgina o'zbek rasmiylarining ruxsati bilan qo'yib yuborilishi mumkin.
И что мы превращаем для узбеков в Россию в ловушку.
Bu bilan erkin ko'chib yurish tamoyili buzilmoqda. Biz Rossiyani o'zbeklar uchun qopqonga aylantirdik. Men bu masalada prezident Medvedev bilan ko'p marotaba gaplashgan edim. Sanoqsiz marotaba so'rov jo'natganmiz. Hozircha javob olganimizcha yo'q. Ahvol shundayki, ayrim hollarda Rossiyada Markaziy Osiyo mamlakatlariga Rossiya fuqaroligini olgan shaxslar ekstraditsiya qilinmoqda. Pasportlari olib qo'yilib, ular fuqarolikdan mahrum qilingan. Ya'ni hukumatimiz o'z fuqarolarimizni himoya qilish u yoqda tursin. O'z qo'llari bilan ushlab topshirmoqda, dedi Svetlana Garnushkina. So'zga chiqqan yana bir huquq faoli, sobiq Rossiya matbuot va axborot vaziri Mixail Fedotov, ekstraditsiyani faqatgina salbiy tushuncha sifatida talqin qilmaslikka chaqirdi. Prezident Medvedev huzuridagi Inson huquqlari qo'mitasi kotibi Fedotov huquqiy sohada, xususan ekstraditsiya ishlarida o'zgartirilishi talab qilinayotgan huquqiy normalar ko'pligini ma'lum qildi. Esdan chiqarmaylik, mamlakatimiz uchun ham ekstraditsiyani himoyalash, ham ekstraditsiyaning o'zi juda muhimdir. Chunki jinoyatni sodir etgan shaxs albatta jazo olishi kerak. Lekin uning qanchalik jinoyatga taalluqligi ham jiddiy tekshiruvdan o'tkazilmoq lozim, deya o'z fikrini bildirdi prezident maslahatchisi Mixail Fedotov. Ekstraditsiya masalasi muhokamasiga qo'shilgan yana bir qator advokatlar shunga qaramasdan oxirgi yarim yil ichida ijobiy o'zgarishlar bo'lganligini ham ma'lum qildilar. Ko'plab o'zbekistonliklar ekstraditsiya ishlari bilan shug'ullanayotgan asl toshkentlik advokat Yelena Korineva ayrim hollarda Rossiya huquq tartibot organlari ekstraditsiya masalalarida hatto noqonuniy usullardan foydalanishga urinayotganligiga qaramasdan inson huquqlari bo'yicha Strasburg sudi bosimi ostida O'zbekiston Jinoyat kodeksining qator moddalari asosida yuborilgan so'rovlarning deyarli barchasiga mahalliy sudlar tomonidan rad javobi berilayotganini katta yutuq deb baholadi. Shuningdek, yig'ilish davomida Inson huquqlari institutining BMTning qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligi ko'magida Yelena Rybinina boshchiligida institut xodimlari tomonidan ishlab chiqilgan ekstraditsiya ishlari bo'yicha himoya amaliy qo'llanmasi taqdim etildi. Bu qo'llanma ekstraditsiya ishlari bilan shug'ullanayotgan advokatlar va huquq himoyachilariga mo'ljallangan. Anjuman qatnashchilari xulosasiga ko'ra, Rossiyada qochqinlarning ekstraditsiyasi masalasida yuzaga kelgan muammolar birinchi navbatda mamlakatda erkin va adil sudlovning yo'qligidan darakdir. Bizning asosiy dushmanimiz adolatsizlik bo'lish kerak, deya xulosa qildi Svetlana Garnushkina. Mindbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Liviyada hukumat kuchlari harbiy amaliyotlarni to'xtatdi. Pokiston o'zbek paxtasini sotib olishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonga harbiy maqsadlar uchun 100 ming dollar ajratmoqchi. Xitoy mudofaa vazirining Toshkentga kelishi Toshkentga keldi. Yaponiyada tsunami qurbonlari xotirlandi. BMT Liviya bo'yicha rezolyutsiya qabul qildi. Muhtaram tinglovchi, bu Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz. Yaponiyaning yadroviy xavfsizlik agentligi Fukushima atom elektr stansiyasidagi halokat ko'lamini 5-chi darajaga ko'tardi. 1979-yilda Amerikaning Three Mile orolidagi atom elektr stansiyasida ro'y bergan avariyaning darajasi ham 5 deb baholangan edi. Ayni paytda ishchilar yadroviy zavod reaktorini sovutishga zo'r berib harakat qilmoqda. Hukumat esa o'tgan juma kungi tabiiy ofat oqibatida boshpanasiz qolgan 500,000 yaponlarga yordam ko'rsatish urinishlarini davom ettirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Farruh Yusufiy tanishtiradi.
Yaponiya yadroviy xavfsizlik agentligi Fukushimadagi AESda ro'y bergan halokat reytingini 5-chi darajaga ko'tardi. Bu 1979-yilda AQShning Three Mile orolidagi AESda ro'y bergan avariya bilan bir xildir va Yaponiyada yuzaga kelgan yadroviy bo'hron ko'lami qanchalik jiddiy ekanini ko'rsatadi. Ishchilar zilzila va to'fondan zarar ko'rgan AESda reaktorlarni sovutib turish maqsadida elektr ta'minotini tiklashga harakat qilmoqda. Ayni paytda tabiiy ofat oqibatida boshpanasiz qolgan 500,000 odam juma kuni shahar va qishloqlarini qoplagan qordan isinish choralarini ko'rmoqda. Politsiya bir hafta avval ro'y bergan halokatli zilzila va tsunami qurbonlari soni 6539 kishiga yetgani, bedarak ketganlar esa 10259 kishini tashkil qilganini ma'lum qildi. Juma kuni tabiiy ofat qurbonlarini xotirlash marosimlari o'tkazilib, bir daqiqalik sukut saqlandi. Fukushimadagi reaktorlarni sovutish ishlariga 300 dan ziyod mutaxassislar jalb etilgan. Ular buning uchun iloji boricha tezroq AESda elektr ta'minotini tiklashga urinmoqda. Himoya liboslari, niqoblar va maxsus ko'zoynaklardagi mutaxassislar ulkan radiatsion fojianing oldin olishga harakat qilyapti. Yaponiya atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Yukiya Amano vaqt bilan oluvchi deya atagan bo'hronni bartaraf qilishda yordam so'rab, Qo'shma Shtatlarga murojaat qildi.
Yoni shinkokuna jikodato, o'ketamaymiz.
Biz bunga o'ta jiddiy halokat deb qarayapmiz. Xalqaro hamjamiyat bu masala yuzasida jiddiy xavotir bildirmoqda va uni hal etish ustida hamkorlik qilish muhim ahamiyat kasb etadi, dedi Atom energiyasi agentligi rahbari Amano. Agar konteyner hovuzlaridagi yadroviy yonilg'i havoga chiqadigan bo'lsa, u havodagi radioaktiv fonni o'ta xavfli darajaga ko'tarishi mumkin. Ishchilar reaktorlarni sovutish uchun ularga suv tortib beradigan nasoslarni ishga tushirish maqsadida atom elektrostantsiyasiga elektr simini tortib keldi.
Chigoro no puri ni taisuru hosui va kochira wa 4号路 no yona 3号路 4号路
elektr kabeli zavod yaqiniga olib kelindi. Biz operatsiya jarayonini tezlashtirmoqchimiz, chunki bu bizga qolgan ishlarni tezlashtirish imkonini beradi, dedi Yaponiya hukumati matbuot vakili Yukio Edano. Britaniya yadroviy masalalar bo'yicha milliy korporatsiyasining sobiq eksperti va hozirda Avstraliyaning Monash universiteti professori Jon Price France Press'ga bergan intervyusida Fukushimada elektr ta'minotini tiklash murakkabliklarga uchrashi mumkinligini ta'kidladi. Muammo shundaki, bu simlarni ulash biror natija beradimi yo'qmi buni bilmaymiz, dedi professor. Inshootda boshqa muammolar ham yuzaga kelgan. Vaziyat nazoratdan chiqib ketdi demoqchi emasman u, lekin vaziyat to'la nazoratga olingani ham yo'q, deya qo'shimcha qildi mutaxassis. Xorij fuqarolari mamlakatni tark etmoqda. Britaniya, Fransiya, Germaniya, Avstraliya va Yangi Zelandiya hukumatlari o'z fuqarolariga Tokio va ayniqsa Yaponiya shimoli-sharqiy mintaqalaridan ketishni maslahat qilmoqda. Ko'plab davlatlar o'z elchixonalarini Tokiodan ko'chirdi. Ayni paytda Osiyo mamlakatlaridagi aeroportlarda Yaponiyadan uchib kelgan yo'lovchilarning radiatsiyadan zararlangani ehtimollarini tekshirmoqda. Sarosimaga tushgan amerikaliklar yod tabletkalarini sotib olmoqda, deya xabar qildi bir nechta agentlik. Joriy haftada o'tkazilgan tekshiruvlar Fukushima AESdan 220 km janubda joylashgan Tokioda radiatsiya darajasi normadan biroz oshganini ko'rsatdi. Biroq rasmiylar AESdan tarqalayotgan radiatsiya zavod atrofidagi 20 kilometrlik radius tashqarisida odam sog'lig'iga xavf solmasligini aytmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Xitoydagi vakili Michael O'Leary bu bayonotni tasdiqladi.
To date, we don't have any information that there is significant spread of radioactive material beyond that zone.
Hozirgacha belgilangan zona tashqarisida radioaktiv moddalarning jiddiy tarzda tarqalayotganiga oid xabarni olganimiz yo'q. Albatta, vaziyatni yaqindan kuzatib boryapmiz. Reaktorlarda nima va qachon sodir bo'lishi, umuman sodir bo'ladimi va boshqa faktorlar zararli moddalarning yanada tarqalishiga hissa qo'shishi mumkin, lekin hozircha biz faqatgina muayyan hududda radioaktiv moddalar tarqalganini bilamiz va shuning uchun bu hududdan tashqarida odam sog'lig'i uchun xavfli bo'lgan tarqalish yo'q deb aytishimiz mumkin, dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili O'Leary. Atom energiyasi xalqaro agentligi juma kundan Tokiodagi radiatsiya darajasini o'lchay boshladi. Bu haqda Yaponiyaga borgan agentlik rahbari Amano ma'lum qildi. Tsunamidan zarar ko'rgan Sendai shahri aeroporti yordam keltirayotgan samolyot va vertolyotlar uchun ochildi. Shuningdek, mamlakat shimoli-sharqidagi yirik portlar va katta yo'llar ham ishga tushdi. Biroq yong'inning yetishmayotgani qutqaruv va yordam ishlarini samarali amalga oshirish, jumladan aziyat chekkanlarga oziq-ovqat yetkazib berishda muammolar yaratmoqda. Hozirda 380 mingga yaqin odam tabiiy ofatdan keyin tashkil qilingan 2200 ta lagerda qolmoqda.
Yaponiyaning yadroviy xavfsizlik agentligi Fukushima atom elektrostansiyasidagi halokat ko'lamini 5-chi darajaga ko'targaniga oid ma'lumotlar edi. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Islom va musulmonlar ruknining yangi soniga. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum.
Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida asosan O'zbekistonga oid 3 ta xabarga e'tiboringizni tortamiz. Bulardan biri O'zbekistondagi davlat tashkilotlari va turli davlat muassasalarida xodimlarning namoz o'qishi taqiqlanganiga oid xabarlar. Yana biri esa Toshkentning Husayn Shams nomli 4-chi o'rta maktabida hibsga olingan va terrorizmda ayblangan 15 sinfdosh taqdiriga oid ma'lumotlar va yana biri Jaslik qamoqxonasida mahbuslar Prezident Karimov kitobini ovoz chiqarib o'qishga majburlanayotgani haqida bu yerdagi mahbuslardan birining onasi so'zlab bergan tafsilotlarga to'xtalamiz. So'nggi paytlarda ozodlik tahririyatiga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Din ishlari bo'yicha qo'mita hamda mamlakatdagi davlat tashkilotlari rahbarlari yetakchiligida tuzilgan maxsus guruhlar davlat tashkilotlari va jamoat joylarida namoz o'qimaslik, ishni tashlab juma namoziga bormaslik haqidagi tavsiyalarni berayotgani xususida bir-biridan mustaqil manbalardan tez-tez xabar kelmoqda. Bunday xabarlardan so'nglarda ayni talab yangragan ikkita yig'in tilga olingan. Ozodlik o'z mustaqil manbalari orqali tasdiqlashga muvaffaq bo'lgan yig'inlardan biri Toshkent shahridagi Turon bankida, yana biri esa O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida o'tkazilgan. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan bank xodimiga ko'ra, Turon bankida yaqinda o'tgan majlisda Markaziy bankning banklar binosida namoz o'qishni taqiqlash va bunga bo'ysunmaganlarga jiddiy chora ko'rilishi aytilgan buyrug'i o'qib eshitilgan. Bu yig'ilishda ishtirok etgan, ammo ozodlik intervyu berishdan cho'chigan suhbatdoshimizga ko'ra, bunday talabni qo'ygan rahbarlar hozirdanoq uning ijrosini kuzatmoqda. Xuddi shunday mazmundagi talab yangragan yana bir yig'ilish esa O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida tashkilot rahbarlari va O'zbekiston Din ishlari bo'yicha qo'mita mutasaddilari ishtirokida o'tgan. Bu yig'ilishda ishtirok etgan jurnalistlardan biri esa Ozodlik bilan suhbatda avvallari ham ishxonada namoz o'qimanglar degan taqiq bor edi, ammo yigitlar bir-birining xonasida eshikni ichkaridan qulflab namoz o'qishar edi. Hozir ana shunday ibodatlarga barham berish ustida gap ketyapti, dedi biz bilan suhbatda. Bu jurnalist ishxonada namoz o'qish imkoni taqiqlanishini mutlaqo quvvatlamasligi, bu aksar aholisi musulmon bo'lgan O'zbekiston sharoitida mutlaqo mantiqsiz taqiq deb bilishini so'zladi. Ammo bu fikrini mikrofonga ochiq aytishni istamadi. O'zbekistonda tirikchilik og'ir, davlat tashkilotlaridan ish topish esa qiyin. Bu masalada ochiq gapirsam ishdan ketdi deyavering, deya ochiqdan oldi O'zbekiston televideniyasida ishlaydigan hamkasbimiz. Ammo mikrofonga ochiq gapirishni istagan O'zbekiston radiosining yana bir jurnalisti Narzullo Oxunjonov hamkasbining bu gaplarini inkor qilar ekan, avvaliga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida namoz o'qishning taqiqlanganiga ishonmasligi va bunday gaplardan xabari yo'qligini aytdi. Ammo ayni paytda davlat idoralarida qo'yilayotgan talab, ya'ni namozni ishdan bo'shagan vaqtda belgilangan joyda o'qilishi talab qilinishini quvvatlashini bildirdi.
Bu ishga xalaqit beradigan bo'lsa, menimcha shu dinda ham bu narsa taqiqlanmagan shekilli. Avvalambor o'sha davlat ishida bo'lsa, bo'ladigan bo'lsa, vaqt topib ma'lum bir muddatda o'sha agar unda belgilanib qo'yilsa ham menimcha yana maqsadga muvofiqku. O'sha paytda o'zida misol uchun qayerdadir belgilangan joy bo'lsa, har joyda o'qiyvermaslik menimcha bo'lagi toza notoza joylar bor. Aytganimizda shunday dinni niqob qilib, o'sha hijobni niqob qilib, go'yo ko'zini taqvodirib ko'rsatib yurib, boshqa bir ishlar bilan shug'ullanib yurishini o'zi bir ma'lum bir ma'noda shunday bir holatlarni nima deydi, shunday bir hujjatlar qabul qilinishiga sabab bo'lgandir deb o'ylayman-da.
Bir idorada ishlaydigan jurnalistdan ayni vaziyat haqida ikki xil gap chiqqani, mamlakatda vaziyatni kuzatayotgan tahlilchilar fikricha aynan ibodat ustidan nazoratning kuchaygani bilan bog'liq. Ayniqsa poytaxtda kuzatilayotgan bu vaziyatni yaqindan kuzatayotgan toshkentlik huquq faoli Abdurahmon Tashanov so'nggi qisqa davr ichida, jumladan teleradio kompaniyada ishlaydigan ro'molli jurnalistlardan ba'zilari ro'molni yechishga majbur bo'lganiga guvoh bo'lganini aytib o'tar ekan, ishoning, vaziyat siz tasavvur qilgandan ham og'irroq, dedi.
Bu yerda buyruq ohangidagi gaplar ham bor. Agar masalan shu narsaga quloq solmagan odamlar keyin xizmatlar tomonidan chaqirib ogohlantirilib, o'shandan keyin ham agar holatlar bo'lmaydigan bo'lsa keyingi jarimalar solinib, ishdan haydash masalalari ko'rilib, shunaqangi holatlarni kuzatyapmiz. Masalan, nafaqat teleradio kompaniya sohasida, balki o'sha davlat hokimiyatini barcha organlari, barcha haligi muassasalarda shunaqangi holat ketyapti. O'zbekiston musulmonlari idorasini mana o'sha maxsus o'zining desantchi guruhlari bor. Shunaqangi kompaniya bilan tashkil qiladigan. Undan tashqari xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda o'sha hijoblarni yechirish, diniy liboslardan saqlash bo'yicha, saqlash qilish bo'yicha maxsus komissiya tuzilgan.
Huquq faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, hozir davlat tashkilotlari va jamoat joylarida namozning taqiqlanishiga qarshi kuchayib borayotgan kompaniyani yuritayotgan guruhlar nafaqat ichki yig'ilishlar, balki davlat matbuoti orqali ham faoliyatini kuchaytirgan. Bunga misol tariqasida jurnalist O'zbekistonda so'nggi kunlarda namoyish etilgan turk tadbirkorlari faoliyatiga oid hujjatli filmlar tilga oldi.
Turklarga qo'yilgan oxirgi ayblovlar savdo pomeshchenalarida, keyin o'zlarini o'sha ma'muriy idoralarida namoz o'qish, namozxonalar tashkil qilish, ommaviy ibodatlar bilan shug'ullanish degan ayblov qo'yildi. Mana oxirgi mana 54 ta turk qamaldi-yu. Xuddi shunday. Endi agar xususiy muassasalarga chek e'tiborga bo'lsa, davlat muassasalarida albatta, endi bu juda ham eski gap, banklardagi bu gap, chunki o'tgan yillar shunaqa edi.
Deydi O'zbekistondagi ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov. Ozodlikning avvalgi eshitirishlarida bu huquq faoli tilga olgan film haqida sizga xabar bergan edik. Aynan namoz masalasida gap borar ekan, bu filmda noqonuniy namozxonalar degan ibora tilga olingan edi. Nodavlat tashkilotida xodimlar o'zi uchun tashkil qilib olgan namozxonani noqonuniy der ekan, O'zbekiston rasmiy televideniyasi 1998-yilda qabul qilingan din va vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunga tayanmoqda deya gap boshladi. O'zbekistonlik ziyoli, taniqli ijodkor Sanjarali Imomov Ozodlik bilan suhbatda. Keyingi vaqtlarda davlat tashkilotlari, ayniqsa bank, televideniya, hokimiyat va turli davlat idoralarida namoz o'qish mumkin emasligi yozilmagan qonun darajasiga kirib bo'lgan der ekan, Sanjarali Imomov bu taqiq allaqachon meva bera boshladi.
Men bir idora haqida gapirayotganim yo'ki, chunki davlat idorasida namoz o'qish haqida xayolga keltirish o'zi mumkin emas-ku. Konkret taqiqlanish haqida biron bir farmoyish yo qaror chiqqanligini bilmayman-ku, lekin bu oddiy bir yozilmagan qonunda oddiy haligi narsa deb qoldiki, namoz o'qish umuman mumkin emas degan narsaga nima qo'rishgan.
Sanjarali Imomovga ko'ra, bunday tashkilotlarda namozxonalar bo'lmasligi va umuman bunaqa tashkilotlarda ibodatga sharoit yoki ruxsat haqida gap ochish mumkin emas degan fikr jamoatchilikka singib ulgurgan. Uning so'zlarini Toshkent shahridagi banklardan birida ishlaydigan xodim bilvosita tasdiqladi ham.
Нет, у нас в банке? Да. Да нет, у нас в основном.
Bizda namoz o'qishmaydi ham menimcha. Namoz o'qiganlari borligini ham bilmayman. Hijobli qizlar ham yo'q. Xodimlarimizning ko'pi koreys, rus millatiga mansub. O'zbeklar ham bor, ammo ular orasida hijoblilari yo'q. Hijobi bo'lsa, bemalol ishlay oladimi degan savolimizga esa bu xodim, men buni bilmayman, chunki bizdan so'rashmagan ham, deb javob berdi. Toshkent shahridagi xususiy tadbirkorlardan biri esa Ozodlik bilan suhbatda ishchi xodimlarning kun davomida 5 vaqt namozga vaqt ajratilishiga qarshi ekanini so'zladi.
Masjiddagi mollalar aytadi, ya'ni o'z vaqtida juma kuni xatam hali o'qishadi. Atak ertami kechgacha 5 mahal namozi endi ishxonada o'qiy olmaydi, misol uchun. Ertami kechgacha o'qsa bo'lsa ishlaydimi yo namoz o'qigani keladimi? Bu ham to'g'ri emas. Ish beruvchi har 2 soatda borib namoz o'qsa bo'lsa ish nima deyorsa, vreme dengi deyishadi. Kunda 5 mahal o'qsa, yarim soat, 1 soatdan vaqti o'tsa, 5 soat ketadi, 4 soat deylik. O'zi 8 soat ishlaydi. Albatta u odamni qanaqa adlacha oladi?
Dedi Toshkentdagi xususiy biznes egasi bo'lgan tadbirkorlardan biri. Ya'ni bu suhbatdoshimiz so'zlaridan ish vaqtida ish bo'lsin, ibodat esa har kimning ishdan tashqaridagi shaxsiy ishi degan xulosani o'qish mumkin bo'ldi. Xuddi shu fikrni o'z vaqtida O'zbekiston Oliy Majlis Senati Qonunchilik va sud-huquq masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova ham ta'kidlagan va xususan Senatda ham namozxona yo'qligini aytgan edi. Sanjarali Imomov dinni davlatdan ajratib qo'ygan O'zbekiston hukumatining xavotirida qisman jon bor der ekan, O'zbekiston va umuman mintaqa davlatlarga xavf solib turgan turli radikal diniy oqimlar xavfini o'rinli deb tilga oldi.
Har xil turli oqimlar bor. Men o'zim ham juda ham shu turli oqimlarga dindor sifatida aslida qarshi odamman. Men o'zim ham misol uchun jon dilim bilan yo'q, sizlar namozni o'qimanglar, tashkilotlarda o'qiydigan bo'lsanglar faqat uyda ertalab bomdodda o'qinglar, shu bilan kechqurun uyga kelib shomni ham, asrni ham, peshinni ham xitoyga qo'shib o'qiyveringlar degan gapni gapirardim. Lekin men nima mantiq borligini, nima borligini men o'zim ham tushunmayotganim yo'q. Ishxonalarda namoz vaqtida namozni o'qish bilan cheklash bilan o'sha har xil turli reaksion oqimlarga qarshi kurashish iloji bo'lsa. Aksincha, agarda shu narsalarga yana keng imkon berganimizda, mana shu yopilgan masjidlarni ochishganda, yangi masjidlarni ochishganda, mayli yig'ilishlar, ma'lum bir to'rtta yashirincha bekinib nimalarnidir o'qishlarga qarshi turish kerakdir. Lekin aksincha, shu ishlarni amalga oshirganimizda edi, xalqni o'zi o'sha har xil reaksion tashkilotlar, reaksion oqimlarga kirib qolayotgan odamlarni, o'sha oqsoqollarimiz, keksalarimiz ular o'zligi tartibga chaqirib, pand nasihatlar bilan o'zligi yo'lga solib qolishardi.
Dedi O'zbekistonlik ijodkor Sanjarali Imomov. Suhbatdoshimiz bu masala xususida ko'p o'ylagani va davlat tashkilotlarida namoz o'qishga imkon topolmay qolgan namozxonlardan taqiq bo'yicha farz namoz qarzdorligi soqit bo'ladimi deb shahar masjidlaridagi imomlardan biridan so'raganini ham esladi. Lavhamiz so'ngida bu kishi olgan javobni eshittirmoqchimiz.
Aynan shu savolni imomga savol berdimki, men 18 yoshga to'lgan musulmon masjidga chiqib, xususan juma namozlariga chiqish imkoniyati bo'lmasa, yana ham aytdimki, aniqroq qilib savol beradigan bo'lsam, shunday chiqish imkoniyatligidan mahrum qilsa, aynan o'sha namozxondan soqit bo'ladimi juma namozini o'qimaslik deganimda u ham kulvordi, chunki soqit bo'lmasligini juda ham biladi, lekin chiroyli javob berdiki, haqiqiy iymoni mustahkam bo'lsa chiqishga yo'l topadi, ming to'siq bo'lsa ham. Bu bir. Endi ikkinchidan nima ham deymiz hozirgi vaziyatimiz. Endi bizani keksalarimizni shu juma kuni peshin namozi, jumadan tashqari yana bir peshin namozini o'qish odatligi bo'lardi. O'sha uyga chiqa olmagan yigitlarimizni o'sha o'sha keksalarimizga qo'shilib peshin namozini o'qib olsin deymiz, boshqa nima ham deya olamiz degan javobni qaytargan.
Sanjar Alimovga ko'ra, bugun hukumat siyosatiga bo'ysungan oddiy namozxonlar va imomlar orasida aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan O'zbekistonda oddiygina namozning taqiqlanishini quvvatlamaydiganlari ko'p. Ammo buni ochiq aytish, bunga e'tiroz bildirish bilan mavjud vaziyatni o'zgartirish, din va dindorlarga bo'lgan keskin ta'qibni biroz bo'lsa-da susaytirishga erishish mumkinligiga ishonadiganlari deyarli yo'q. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Endi esa o'tgan haftada Ozodlik tahririyatiga kelgan navbatdagi xabar tafsilotlariga o'tamiz. Toshkentning Husayn Shams nomli 4-chi o'rta maktabida o'qigan 15 sinfdosh terrorizmda ayblanib hibsga olingani haqida xabar bergan edik. Hamkasbimiz Sadriddin Ashur maktab o'quvchilari bo'lgan bu yigitlarga qanday ayblovlar qo'yilmoqda va umuman maktab o'quvchilaridan O'zbekistonga tahdid solishi mumkin bo'lgan qanday terror xavfi ko'rilmoqda degan savolga javob topishga urindi.
Ismi sir tutilishini iltimos qilgan suhbatdoshga ko'ra, Uchtepa tumanidagi 15 sinfdoshning hibsga olinishi shu mahallada yashagan, ayni paytda qochqinlikda bo'lgan Nuriddin ismli yigitga borib taqaladi. Nuriddin hibsga olingan yigitlarga sinfdosh bo'lib, u o'tgan yilning 29 avgustida Ko'kcha dahasida sodir bo'lgan otishmadan so'ng O'zbekistonni tark etgan.
Yetti Nuriddin degan bola bo'lganda, 84 yil tug'ilgan. Anaqa chiqib ketgan u, tabiqki oz. O'shanda ishtirok etgan ishdi bir xilla. Ishtirok etganiga ishonmadimmi, lekin shu sabab hamma sinfdoshlari bir kunni ichida olib ketildi,
deydi anonim suhbatdoshimiz. 16 mart kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga hibsga olingan yigitlardan 5 nafarining ota-onalari chaqirtirildi. Ozodlik radiosi tergovchi bilan uchrashuvni kutib turgan otalardan biri bilan suhbatlashdi. U ismi sir tutilishini so'radi.
Yo'q, hozir ishtimi bo'lganyo, kirib ketgach kirib ketdi. Men qo'yib o'tiribmiz. Onasi kirib ketdi. Hamma ota-onalar kirib ketdi. O'sha 5ta bola ota-onasi kirgan. Sinfdoshlari hammasi sinfdoshlari ketdi,
deydi hibsga olingan yigitlardan birining otasi. Suhbatdoshga ko'ra, hibsga olingan sinfdoshlar 15 kishini tashkil etadi va ularga shunday ayblovlar qo'yilyapti.
Terrorizmda nima ayblovchi? Men kim bilar? Men ham shaxsan bilmayman. Ishtimi guruhga qo'shilmagan ishtimiga. Bu bilan sizni bu endigi ulfatchilikka yoshigan boshqa qilgan shu bir 15-tachi bor menimcha. Ha, sinfdoshlarda hammasi.
Suhbatdoshimizning aytishicha, 1 mart kuni ertalab tong qorong'isida yuziga niqob kiygan militsiya xodimlari uylariga bostirib kirgan va o'g'lini mashinaga bosib olib ketgan.
Ertalab keldi hammasi, o'tovlarni hammasini bitta vaqtda nima qilgan, olib ketishgan. Ha, uydan olib ketdi. Maskada kelgan. Olti bu modal. Ha, qorong'iydi,
deydi tergovchi bilan uchrashuvga borgan otalardan biri. Ovozini eshitirmaslik sharti bilan Ozodlikka intervyu bergan otalardan birining aytishicha, bu yigitlar ilgari Nuriddin degan sinfdoshlari bilan juda inoq bo'lishgan va o'tgan yilning yoz paytida toqqa birga dam olgani borganlar. O'sha yerda Nuriddin bu yigitlarni islomni chuqur o'rganishga da'vat qilgan, biroq bu da'vat hamma sinfdoshlariga ham yoqmagan va ulardan 5 kishi ajralib o'sha kuni uylariga qaytib kelgan va o'sha 5 yigit ham hozir hibsga olingan, lekin ularning tez kunlar da ozod etilishi haqida gaplar bor, deydi ismi sir tutilishini so'ragan manba. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi telefon orqali hech qanday ma'lumot berolmasligini aytdi. O'zbekiston mustaqil hukumatchilari tashabbus guruhi tarqatgan xabarga ko'ra, birgina o'tgan yilning o'zida O'zbekistonda 400 dan ortiq odamlar diniy ayblovlar bilan ayblanib, turli xil muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, keyingi yillarda Toshkent viloyatida taqiqlangan diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblab, asosan yoshlarni hibsga olish va ularni guruh-guruh qilib sudlash hollari ko'p uchramoqda. O'tgan yilning dekabr oyida Toshkent shahrida 12 kishi jihodchilikda ayblanib, ozodlikdan mahrum etilgan edi.
musulmonlar eshitirishning endigi sahifasida esa Jasliq qamoqxonasidan kelgan navbatdagi xabar tafsilotlari bilan tanishtirmoqchimiz. Jasliq qamoqxonasida mahbuslar prezident Karimov kitobini ovoz chiqarib o'qishga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka borsa kelmas nom bilan tanilgan mazkur qamoqxonada saqlanayotgan mahbuslarning yaqinlari ma'lum qildi. Toshkent shahar Qo'yliq massivida istiqomat qiladigan Klara Alimovaning ozodlikka aytishicha, Jasliqda mahbuslarga Karimov kitobi o'qitilayotgani haqida avvaliga bu qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan o'g'li Mirkarim Said Karimov so'zlab bergan. Keyinroq esa Alimova qisqa safar bilan ketganda uning eshigida maktub qoldirgan ayol Said Karimov bilan birga jazo o'tayotgan mahbuslardan birining yaqini ham bu haqda xabar qoldirgan. Klara Alimovaga ko'ra, mahbuslardan prezident asarlarini qayta va qayta o'qish talab qilinmoqda va bunga qarshilik qilganlar qiynoqlarga solinmoqda.
Fevral oyida oxirgi marta o'g'lim bilan uchrashdim-da, Dilitelniyda 2 kun. Keyin ketdim, telefon qilaman degan bolam telefon qilmadi. 28 fevral kuni uyga keldim deb 1 martdan 14 martgacha men uyda bo'lmadim. Eshigimizga bittasi xat qistirib ketibdi. O'g'limga qo'ng'iroq qildi bitta ayol, kichkina o'g'limga, hali kollejda o'qiydigan o'g'limga. Degan xatni oldingizmi bolam degan ekan. Oldim, onaxon kimsiz deb aytgan ekan, tanishtirishimga hojat yo'q. Hozir hamma yoq eshitib turadi. Mana shu atrofdan, 6-atrofdan men borib keldim. Akangizning mazalari yo'q ekan. Oyingiz qattalar degan ekan, oyim mana shunaqa Turkistonga ketdi. Bugun mazalari yo'q shu yerda degan ekan. Keyin menga qo'ng'iroq qildi. Men kasal bo'lsam ham yetib keldim endi 14 kuni.
Demak, u xatda nima deb yozilgan?
Mamnaqa deb yozgandi? 2 mart kuni sayr vaqtida Jasliq qamoqxonasining xodimlari 6 atrofdagi Said Karimov Mirkarim mani o'g'lim, Jumayev Bahram mahbus, Akbarov Habibulla to'g'ri mahbus, Yusupov Kamol degan mahbuslarni rosa hammani oldida sayr qilib yurgan paytda kaltaklab, yechintirib, urib, agar g'iqitsanglar mana shunaqa endi orqa teshiklaringga dubinka tiqaman deb mana shunaqa to'xtamasdan kaltaklab ketgan 2 mart kuni bo'pti.
Nimaga urushgan ekan, sababini aytibdimi?
Sababi prezidentning kitobini zo'rlab baland ovozda o'qishga majburlayapti ekan. Vaholanki o'sha kitobni bir necha bor o'qib yoddan olgan bo'lsa ham, yana qayta-qayta o'qishga majburlayapti ekan. Yuqorida keltirilgan 4 mahkum shu sohaga e'tiroz bildirganlari uchun yana 4-atrofdan 5 yigitni izolyatorga tashlagan, 5 yigit ochlik e'lon qilgan. Mani 4 bola, mani o'g'lim bilan og'ir ahvolda. Mana natija noma'lum. Xabar olishingizni so'rayman o'g'lingizdan deb qo'yibdi.
Endi u xatni kimdir tashab ketgan bo'lsa-chi ataylab.
Tushundim, bu men bog'langanim yo'q, bu adresi yo'q, chunki u meni izlagan, uni taniyman men. U ham meni taniydi, tanimasa meni uyimga kelib bermaydi-da bu xatni. Chunki birga o'tirgani uchun berib ketgan bo'lsa kerak. 2 mart deganida jon bor, chunki men ketdim, ketishim bilan poylab mashishni qilgan. Chunki men tez xabar olib turardim kelgan ketganlardan. Mana shunaqa voqealik bo'lsa darrov chiqardim sizlarga yoki guvinga chiqardim. Lekin men necha yildan beri mana shunaqa o'g'limni basharasini buzib tashaganda ham guvinga chiqib ketganimda guvin hech qanaqa tan olmagan ijobiy xat jo'natgan menga doimiy ravishda. O'shanda nimaga urgan deysiz, mana shu namozga uradi, roza tutsa rozaga uradi. Endi ularni ham yig'ishtirib qo'yib, endi har xil siyosiy o'yinlarga o'tyapti. Oyi xonada prezidentlik kitobini baralla ovoz bilan 100 martadan qaytarib o'qish bo'lyapti, deyapti zo'rlab. Fevraldan boshlangandi, yanvardan shu yil 2011 yil yanvardan dedi. Shunaqa holatga o'tdi dedi. O'g'lim yetib chiqqan Svidaniyada menga, oy o'sha kitob tutaylarsa o'yin qilyapti. Ataylab qilyapti. O'sha kitobni yodlab oldik, deyapti.
Hammasi xor bo'lib o'qiydi ekanmi?
Meni o'g'lim aytishicha ovoz chiqarib bitta o'qiydi-da, o'sha temani tugatgandan keyin ikkinchi kishi yana katta ovozda o'qiydi. Mana shunaqa-da. O'qiyveradi, u odam jinni bo'lib qolishi mumkin. Hech kim tushunmaydi. Mana shunaqa baqir-chaqir bilan o'qiyveradi. Xorlashdi, bersa beradi, ovqat bermasa o'zlari galadobka qilishga majbur qiladi, keyin ishlangada ovqat qo'yadi, asfiksiya bo'lib o'pkaga suv ketdi, o'lish bo'ladi, keyin o'zi o'ldi deydi. Balkim shunaqa kutayotgandir. Shunday bir o'zbek ayollarining sabr-bardoshliligiga o'zim turib hayron qolaman. Mana shu o'g'limni hattoki 1-sinfga borganda ish joyimni o'zgartirib maktabga o'tgan edim sestralikka, shu podkasini ko'tarib boraman deb. Ko'rdingiz, mana taqdir to'xazasi bilan qanaqa talaqmontajlari uloqtirar ekan. Endi hammasiga chidab turibmiz. Hech bo'lmasa zonani ichida mana shu yerda kaltaklamasin, chiqarib berishsin deb o'tiribmiz onalar. Lekin onalarni ham pichoq suyakka qadaldi, o'zi hammaligi xafa, norozi o'zi.
Toshkent shahri Qo'yliq massivida istiqomat qiladigan Klara Alimova bilan suhbatimizni eshitdingiz. Eslatamiz, uning o'g'li Mirkarim Saidkarimov 1999 yil 16 fevral portlashlaridan so'ng O'zbekiston jinoyat kodeksining 159 va boshqa bir qator moddalarida ayblanib 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. O'tgan yil noyabr oyida O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi qiynoqlar va kaltaklar oqibatida 31 yoshli Mirkarim Saidkarimov majruh bo'lib qolgani haqida ham xabar tarqatgan edi. Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev esa o'tgan yil 30 noyabr kuni ozodlik bilan suhbatda o'z nazoratidagi jazoni ijro etish muassasasida mahkumlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi xabarlarni butunlay inkor qilgan edi. Islom va musulmonlar eshitirishini tinglaydingiz aziz tinglovchi, shu bilan eshitirishimizga yakun yasaymiz. Yana shu to'g'rilarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, Islom va musulmonlar ruknining yangi soni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon olib bordim. Yana havo to'qinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.